kabini dugu 5 heures du matin à Miora. A procès me kera salle de banque là, salle de banque ali Salvador et Wagadougou on là. O ya yele ma kana bla ni salle no kono. On sécurité ba lo bi on là. Fin fin téléphone yé, fin fin ordinateur yé, aka balé, ika dona yé. Donc fui ba lo bé sécurité bi on là chama gendarme bi on là. Moui am se ka fo les principaux accusés ou ça, ami général Gilbert Djegere, allez ira Keneka. Djibril Basso le fana, allez général Aya le fana y Keneka. Gilbert Djegere koni tout nous sommes gadi, aire koni Aya y a yele koyele pour la salle nous kono. Mi kata coup d'état kono kwa ou pas peur la ambe se rapo, allez koubelen du coup kono ça.
Et coup d'état yin rem se ki da magala ka nye fo malikura la meli baga ou nyana doni, akera choro jume, akera san jume de la, ani mounde ya to ni mogo nounou nye coup d'état yin re boloda.
Aywa, coup d'état n'kera septembre 2015 kono. Aywa, 16 septembre, ani 17 septembre. Aba longa foko Burkina, insurrection kera 2014 ra. Donc 2015 ra, donc transition tombo Burkina. Aruba, transition nou kono nana, coup d'état n'sera kake. Garde rapproché en fait. Donc allez tu blaise ga, homme surye sa. Allez le kera coup d'état n'yefe. Akon akera mankambaye, akera balawe yonra. Parce que coup d'état ni, akono nana, aba longa foko mwomu sarara, ou nintuara, ou abu moko tandurubo. Aleni mogo munsera ka mandimi uluye mogo kemefla ani mogo biduru alani mediation bolo cdao ka mediation aleni en franca mediation bukina ora mi moro nabaye donc ulu besera ka oda donc mana et puis pulita nsera ka teme mum blara nyefe amse ka fo Gilbert Djegere ale spirit basole donc au jugement yella biso madame.